听到呢一首叫做《搏一铺》嘅歌啦，不如等阿 Dash 同阿 Tom 讲下，嚟紧 Mister 嘅计划究竟系点样咧？
我哋练熟呢啲歌先啦。
我哋
唔好
priority 系要练熟啲歌，
系啊。
我哋练熟啲新歌先啦。
21只歌系，
系
你话依家叫我打搏一铺，我都真系搏一铺嘅。
我就要弹到啊，我真系要练。我
谂噔噔噔得嘅。個 chorus 真係再講多次，再 sell 多次先。chorus 真係播一鋪嘅 chorus 寫得太好啦。
係啦，咁跟住就我諗，我哋將來就係好希望可以做多啲演出而玩到呢一堆嘅新歌咯。因為我係覺得，我都有嘅。嚟緊喺大陸都會有5场嘅音樂會，
正、
7月開始，咁七八九，
好似會玩播一鋪嘅都。
是不是啊？
咁我哋其实就係想盡我哋嘅能力，希望可以将呢啲新歌可以用得好啲囉。咁即係我哋都经历咗啲嘢啦，即係呢个 round up 就係到而家大家都长大啦，小朋友嘅又有啦，咁结婚嘅都有啦，咁我哋係咪应该而家叫做冇咗公司啦，咁有好多朋友喺度啦，係咪我哋应该真係靠返我哋自己真係話俾人聽，我哋做啲咩嘢出嚟咧？咁呢個就係即係我好一個好簡單嘅方向。即係你問我有咩方向，好簡單就係我哋做到啲咩出嚟俾人睇咧？就係咁啦。
咁啊 ，Tom 咧？
我哋真係最緊要真係練好呢啲歌先，因為我哋真係靠 live 去揾食嘅。我覺得如果加拿大呢個區域嘅朋友聽過呢啲歌啦，透過 Mary 呢個節目聽過呢啲歌啦，如果你中意 Mister。你都要睇 Mister 嘅 live， 你睇到 Mister 嘅 live 咧，你會更加中意呢啲歌，咁你會周而復始咁喺度聽，跟住又想睇我哋嘅 live， 咁你就會好多機會見面，然之後我哋就會繼續生存落去噶啦，我個仔就會有飯開。
喂，我都係啊，佢哋又會想聽新歌，咁我可以幫你做新歌，係
啊，係
呢
個，
即係一個流水式嘅作業嚟。
係咯，咁幾好喎，一路咁樣 grow 落去係嘛？
係啊，所以係啊，期待啊，聚集多啲人啦，聽 Mister 啦。
咁對於呢兩張碟啦，即係 Volume One and Volume Two 啊，咁你哋自己有冇特別嘅期望、期待或者係即係最大嘅 expectation 係咩咧？阿 Dash，
我啊，即係希望一啲。朋友或者覺得我啊 ，Mister 算啦，咁都玩咗幾年，咁開個演唱會咁咪算咯，咁即係有啲人有啲朋友可能會覺得係咁樣嘅。我希望透過依兩隻碟可以令大家更加了解 Mister。
會唔會再想喺紅館開演唱會？
哦，呢、這個就不嬲都係隨緣嘅，因為當年我哋都唔係話我哋哇，我哋要開紅館，唔係我哋去講嘅，只不過係公司好相信我哋而幫我哋安排嘅。反而場地對我哋嚟講唔係話一個好大嘅問題，即係你話一二百人嘅我都會照做，一兩萬人嘅我都會做。我最緊要係我哋會做翻嗰種，即係我哋好說服到我哋自己，或者我哋真係做到，令到大家會睇翻我哋 Mister 係乜嘢嚟嗰種感覺。
咁會唔會嚟緊都會有同唔同嘅 band 會有諗住合作咁咧？
都有傾過，亦都有人問過嘅。咁就而家就我諗我細佬喺香港嗰邊傾緊搞緊。
OK， 咁我哋咧就期待住或者等待住 Mister 嘅動向啦。誒 ，Jerry， 你好似有嘢想講喎。
其實我有 expectation 嘅，我真係有 expectation。我想啲人睇到 Mister 係有 layers。有唔同層次，即係唔好淨係話哦咁 rock band 咯，我嗰陣時好 hit， 跟住又揼過一排，咁咪又係咁咪 rock 咯。即係我覺得係有好多，我覺得有好多 layer。
好熟啊！呢語氣啊，
我覺得尤其是裏邊啲歌咧，即係第一擺咗好多心機啦。同埋唔係就咁哦咁夾 band 咯，你打鼓，你彈 bass 啊，你自己度啦。其實真係擺咗好多 creative 嘅心血落去。
係啊，同埋我覺得即係作為一隊 band 嘅成員又好，或者一個整體都好咧，其實經過咗咁多年之後咧，嗰個成長或者個經歷咧，應該係多啲喺個歌裏邊可以再表達多啲出嚟嘅。
即係我想打破個 stereotype 咯，即係我想打破人哋對 Mister 嘅 stereotype。嚇，原來 Mister 可以咁嘅，即係我想佢哋有呢一個 thought。
冇錯，咁同埋即係嗰個成長係應該要喺個音樂裏邊可以表現到出嚟，等大家知道嘛，係咪嚇？咁啊，今次好開心啦！即係雖然時間短短，但我希望咧，阿 Dash 同埋 Tom 咧可以 enjoy 今次喺温哥華嘅旅程啦。
我哋一人就食辣雞啦！
哇！ 又是 Gerald 帶隊啦，
係啊，梗係啦，
係嘛？
佢因為係啊，佢喺香港嘅時候，我哋都有成日都揾出嚟食嘢嘅。而家我就冇噶啦，我本撇噶啦，喺度等阿 Gerald 招呼我哋噶啦。
係啊，冇錯。OK， 咁今日多謝曬 Gerald 啦，多謝曬 Dash 同 Tom，thank you。